Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen šonedēļ turpina aktīvas konsultācijas ar Eiropas parlamenta frakcijām. Saskaņā ar pašreizējo plānu, balsojumam par viņas apstiprināšanu Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatā būtu jānotiek jau nākamajā nedēļā. Tomēr tā kā ne visi sociāldemokrātu, kā arī Renew Europe grupas deputāti ir apmierināti ar to, kā dalību valstu līderi ir nonākuši līdz von der Leyenas kandidatūrai, vairāki europarlamentārieši varētu balsot pret. Līdz ar to von der Leyena šobrīd mēģina panākt atbalstu arī no zaļajiem, bet pagaidām nav skaidrs, vai viņai tas varētu tik ātri izdoties. Tādēļ tiek pieļauts, ka balsojums par von der Leyenas apstiprināšanu Eiropas komisijas vadībā varētu tikt pārcelts uz septembri, lai ļautu vairāk laika diskusijām.